Līdz ar līderu zaudēšanu un mirkni skandālu, partija Saskaņa ir visai strauji zaudējusi reitingus. Par to sprieda nuli notikušajā partijas valdes sēdē, kurā europarlamentārietis Nils Ušakovs paziņoja, ka atsaka savu kandidatūru uz partijas vadītāju amatu arī turpmāk. Saskaņas popularitātei nepalīdz arī notikumi Rīgas domē, kur tā ir koalīcijā, taču nevairs situācijas noteicēja. Kopš nu jau teju divus mēnešus mērs ir Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai. Diezgan skaļos toņos Burovs šodien sagaidīja Saskaņas frakcijas līderi Annu Vladovu, kas pēc budžeta komisijas sēdes pārtraukuma ieradās ar 12 minūšu kavēšanos. Sanāksmē aiz slēgtām durvīm domas frakcijas izskatīja grozījumus Rīgas šā gada budžetā. Par izmaiņām tēriņos atklātāk runās nedēļas otrajā pusē, bet pēc budžeta komisijas sēdes Vladova jau runāja par nākamā gada plāniem.
Es domāju, ka viss būs kārtība, bet nu kā, visi runā par sarkanām līnijām. Pareizi, nu Saskaņa arī ir savas sarkanas līnijas, tas ir sociāla programma, viss punkts. Pirmkārt, jādomā par bērniem, par cilvēkiem, par pensionāriem, par strādājušiem cilvēkiem un tad tālāk, lai atvieglotu viņam dzīvi. Nu, priekš kā mēs esam šeit? Tad?
Bažas nu, ir, ka varētu kaut ko mazināt vai vēlmi ir, ka vajadzētu kaut ko vēl paplašināt?
Vēlmi ir paplašināt vienmēr.
Mazināt neko nevajadzēs.
Es uzskatu, ka nedrīkst mazināt. Nu, kur tālāk vēl?
Mēru Burovu nepārsteidz Saskaņas paziņojumi, ka Godskalpot Rīgai līdz ar mērijas pārņemšanu, atvirzoties no vēlētājiem dotajiem solījumiem palīdzēt pensionāriem un ģimenēm ar bērniem. Saskaņa pirms sava kongresa vienkārši meklējot kādu ļauno tēlu.
Ir pamats dažiem cilvēkiem apbiežoties uz dažiem raidījumiem, ko mēs skatām svētdien vakaros. Bet es neesmu tāds, kas veicinē to, ka būs pamats raidījumus radīt kaut ko slikto par vienu pa otro, vai cilvēku vai partiju. Atzīst savas kļūdas vai neizdarības, jebkuram ir grūti. Un tāpēc vieglāk pateikt par to, ka kaut tāds cits kaut ko nepildē.
Burovs norāda, ka nepilnu divu mēnešu vadīšanas laikā nekādas jaunas programmas un tēriņi nav sākti. Vienlaiks viņš atzīst, ka šā gada budžeta pirmā grozīšana jau parāda nesaskaņas koalīcijā.
Opozīcija, ot man šeit blakus staigā opozīcija, a viņam nav ko darīt. Viņa šobrīd ir absolūta izmisuma, tāpēc, ka opozīcijas maize šobrīd paņema citas koalīciju veidotas partijas. Un šobrīd katrs ir par sevi. Es neesmu pārliecināts vai par tiem pensionāriem, vai par labklājību, bet par sevi katrs ir. Ja Saskaņas frakcija iziet no koalīcijas, nu, tas ir viņa izvēle. Es nevaru nevienu turēt un piestiprināt pie kresliem un stāstīt. Nu, tad būs cita koalīcija. Tad būs cita koalīcija.
Koalīcija veido 35 no 60 Rīgas domniekiem. Viens no vājajiem punktiem ir no Saskaņas patriekto deputātu četrinieks, kas tielējās mēra ievēlēšanā un ar pārmetumiem neskopojas arī pašlaik, kad tiek pārdalīta budžeta nauda. Aleksejs Rosļikovs.
Uz dotu momentu mums nav kaut kādas klasiskas koalīcijas. Mums ir sadarbība, es to sauktu tā. Neatkarīgu deputātu frakcija ļoti daudz iebildumi pret esošiem un aktīviem budžeta grozījumiem.
Rosļikovs naudas pārbīdes budžetā sauc par nelikumīgām. Piemēram, informācijas tehnoloģiju centrs noteiktām vajadzībām ieplānotu 500 000 eiro iztērējis citur. Tāpat domi gribot atņemt naudu māju siltināšanas programmai, kurā jau pieteikušās 60 māju. Edgars Kupčs, Latvijas radio.